En podcast fra Aftenposten.
Snart legger vi bak oss nok et vellykket vinter-OL.
Gull til Maren Kirkeide!
Vi har vunnet medalje.
Klabo på vei til nok et gull!
På medalje.
Gull nummer fem med Einar Hedegaard!
På medalje.
Se på Tormod!
Yes! Det er så sinnssykt!
Og verden lar seg imponere av prestasjonene til lille Norge.
Det er ikke Norge i rødt, hvitt og blått, men i gull, sølv og bronse.
Men det kanskje enda flere snakker om er nordmennenes oppsiktsvekkende og sterke reaksjoner etter målgang.
Hva som går gjennom deg nå når dette har skjedd?
Du hører på Forklart fra Aftenposten. I dag sammen med kollega og kommentator i Aftenposten Daniel Rød Johansen, og vi snakker om et vinter-OL preget av de høyeste topper og de dypeste daler. Det er fredag 20. februar, og jeg heter Lotte Solheim Johannesen. De siste ukene så har du, Daniel, vært rundt omkring i Italia for å jobbe med vinter-OL. Og akkurat nå så sitter du inne i bilen på en veldig stille parkeringsplass for å få best mulig dekning for å kunne snakke med oss. Hvordan har det vært å dekke dette mesterskapet?
Det er så store avstander mellom de forskjellige idrettene. Det blir veldig mye kjøring på svingete, smellvakre alpeveier. Og der er jeg så heldig at jeg har med fotografen min, Stig, så jeg er litt sånn passenger princess. Men det var ikke like behagelig da jeg plutselig måtte skrive en sak, fordi det oppstod en kontrovers i OL, mens vi satt i bilen på disse alpeveiene, og jeg måtte holde meg fast i det ene øyeblikket og skrive på tastaturet i det andre. Men sånn er det å jobbe med OL. Det skjer jo noe absolutt hele tiden, enten det er skandaler eller at Norge vinner et nytt gull.
Med kongen og dronninga på tribunen satte Sander Eitrem olympisk rekord og tok et overlegent OL-gull på 5000 meter i Milano.
Til Johannes Høslote Klæbo, som tok sitt første distansegull i OL da han vant dagens 20 kilometer fellesstart.
I dag klarte Strøm noe Wirkola aldri gjorde, å bli olympisk mester.
Når du hører dette, gjenstår det fortsatt noen øvelser og dermed enda flere muligheter for Norge til å fortsette å sanke medaljer.
Ja, medaljefangsten overgår jo alle spådommer foreløpig. Så er det jo forventet at Norge vinner masse i vinter-OL. Vi er jo en skinasjon. Men det er ikke alltid det har vært sånn. Man skal ikke mange OL tilbake før det var kriseoverskrifter og lederne måtte svare for seg. Og man ser også at andre land med store ressurser snubler. Så det er virkelig imponerende og spesielt at Norge vinner i så mange forskjellige idretter. Da. Det er jo ikke bare langrenn og kombinert. Det føles liksom at det er samlet idretts-Norge som har gjort et krafttak. Da. For en som er glad i idrett, så er det gode tider.
Norge har hittil tatt klart flest medaljer av alle land, og det har ført til internasjonal hyllest.
Every four years, a country with the population of Minnesota destroys the entire world at the Winter Olympics. These are the secrets to Norwegian dominance.
Hvorfor er internasjonal presse så opptatt av Norge nå?
Norge gjør det jo oppsiktsvekkende godt i mange idretter, og da lurer utenlandske medier på hva som skjer med Norge. Det har vært en øvelse de har gjort de siste OL-ene. Da går de og leter etter svar, og snakker med norske idrettsledere og sånn, og da, det de ofte kommer tilbake med er at de trekker frem barneidretten, at den er så spesiell i Norge, og at leken har en viktig plass. Og dette er spesielt amerikanske medier kanskje, for der er kontrasten veldig stor. De har en helt annen holdning til barne- og ungdomsidrett. Samtidig så forsvinner nyansene litt. Jeg ser jo det når jeg leser disse reportasjene, for selv om det er sant, er jo disse verdiene under press i hverdagen i Norge. Ute i idrettslagene er det foreldre som presser på for mer profesjonalisering og mer alvor tidlig, så jeg forventer at idrettsledere som snakker opp modellen vår i New York Times også kjemper for de samme verdiene hver dag i Norge.
Johannes Høsflot Klæbo er blitt tidenes vinterolympier, og resten av verden lar seg fascinere av mannen, klyvet og rekordene.
Our guy Johannes Klæbo, yes. Who I think we're just going to talk about him every day.
De siste ukene så har utenlandske medier sammenlignet ham med verdensstjerner som Usain Bolt og Michael Phelps.
Johannes Høstflot Klæbo jo tidenes mest komplette skiløper, men ikke så kjent utenfor langrennssportens kjerneland, som egentlig Norden. Men nå det jo noe som har endret seg, og det på grunn av noen virale klipp av klyvet hans, der han løper opp bakkene. Det jo noe nordmenn har sett i snart 10 år, som plutselig blitt fanget opp i utlandet nå. Men det veldig gøy å se hvordan det fenger. Det ser jo både litt latterlig og utrolig imponerende ut samtidig. Samtidig viser dette OLs kraft. Han kan gjøre dette hver helg uten at noen utenfor Norden får det med seg. Men akkurat nå, mens det olympiske leker, så det noe som sprer seg over hele internett.
I løpet av disse ukene med OL har vi opplevd hele følelsesregisteret. Og kommet tettere på idrettsutøvere enn noen gang tidligere. Noen utøvere har rett og slett blottlagt seg helt for TV-seerne. Har OL avslørt en ny form for maskulinitet?
Flere av reaksjonene til de norske utøverne, de har jo gått viralt over hele verden. Og vi som har sett på OL på TV har jo fulgt dette veldig tett når vi har sett noen av de største utøverne rett og slett miste masken helt.
Thelma Klevan, du jo egentlig kulturjournalist her i Aftenposten, men denne uken så har du også jobbet med en sak om OLs mange følelser. Hva handler denne saken om?
Under årets OL så har det vært utrolig mye følelser. Det har vært hulking, sammenbrudd, kasting av staver, både etter medaljer og nedturer, og vi har sett disse tårene hos reportere i intervjusonen, blant foreldre på tribunen og hos kjærester i målområdet. Og dette har vært helt umulig å ikke legge merke til, også for folk som ikke så sportsinteresserte. Jeg har hørt folk snakke om hva greia med at alle gråter så mye i OL i år.
Medaljevinnere har jublet og feiret og blitt rørt i tårer av egne prestasjoner. Men noen av utøverne har også kjent på bunnløs sorg, for deretter å vise nettopp dette på direktesendt TV.
Atle Lee McGrath, han skulle kjøre sin andre omgang under slalomen på mandag, og han lå an til å vinne. Men etter kort tid, etter at han satt ut for, så hektet han en av stavene i en port og kjørte ut av løypa. Og da var han ute, og han så bare gullmedaljen forsvinne foran øynene sine.
Og hva skjer etter at han kjører ut?
Ja, det jo dette som har fått veldig mye oppmerksomhet da, over hele verden. Fordi etter at han kjører ut, så pelmer han staven ut av løypa, tar av seg skiene og går med raske, tunge skritt ut av slalombakken, rett ut i skogen, hvor han blir en stund da. Og dette klippet har blitt delt masse på sosiale medier og blitt en meme. Jeg har sett mange klipp av folk som tuller med dette i sosiale medier, blant annet ved at de legger på en sånn pingvin bak ham som går, som liksom tasser bortover bak ham, og det som skal imitere han da, og det ser jo bare utrolig teit ut.
Men det som kanskje har fått aller mest oppmerksomhet er skiskytter Sturla Holm Lægreids intervju etter å ha sikret bronsemedalje. På direkten brettet han ut om veldig private detaljer fra eget kjærlighetsliv, og det tok ikke lang tid før intervjuet var på forsiden av de største internasjonale avisene. Mange på sosiale medier har gjort narr av dette og delt intervjuet, men også flere eksperter har rykket ut. Og du, Thelma, har snakket med Gudmund Skjeldal, som tidligere langrennsløper og nå jobber ved Norges idrettshøyskole. Hva sier han om alle disse følelsene vi har sett?
Han mener jo at pressen kan ha noe skyld for den utviklingen vi ser nå. Han påpeker at sportsjournalister i alle år, i hvert fall i minst 20 år, har spurt «Hva føler du nå?» etter at utøverne har gått over målstreken. Og nå får de det de har bedt om, mener han. Og ifølge ham så det ikke spørsmålene som har endret seg, det hvordan følelsene blir vist. Og så har han et veldig konkret eksempel på dette. Han trekker frem en hendelse fra OL i 1980 som han husker veldig godt. Den finske langrennsløperen Mieto hadde nettopp tapt med 0,01 sekund mot svenske Wassberg. Dette var da et brutalt nederlag, men likevel så valgte Mieto å gå først bort og gratulere sin svenske rival. Og etterpå, når kameraene var på avstand, så kunne han gå inn i skogen og gråte for seg selv.
Og for Skjeldal så dette selve bildet på en sportsmoral som han frykter i ferd med å forsvinne. Hvorfor det?
Nei, han sier jo at før så var standarden at man gikk først bort og gratulerte vinneren, selv om man selv var skuffet over egen innsats. Og så kunne man gråte etterpå, og det dette han mener har endret seg. Men så understreker han at det ikke tårene i seg selv eller det at vi gråter som problemet. Altså, tvert imot så trekker han frem noe som han kaller for den gode gråten. Og det altså tårene som kommer i stillhet før start, når liksom spenningen på sitt sterkeste, og man ja, kjenner nervene ut på kroppen. Og denne utløsende gråten tror han at vi alle har gått av, både utøvere og mennesker ellers.
Og så skal det sies at det selvfølgelig har vært flere kvinner som også har grått dette mesterskapet. Men det faktisk mennenes tårer som stjeler overskriftene. Og en idrettssosiolog som du har snakket med, Thelma, sier at dette et tegn på et generasjonsskifte. Hva det Åge Radmann mener?
Han sier at det ikke lenger den såkalte følelsesmessig lukkede idrettsmannen som dominerer. Og i forskningen så har de kalt dette for inkluderende maskulinitet. Det handler om at man skal vise sårbarhet og snakke åpent om stress, og at dette kan man helt fint gjøre uten å miste status som utøver. Og i tillegg så spiller det jo inn at kameraene mye tettere på nå enn før. For 40 år siden så sier han at da kunne utøverne forsvinne ut i skogen i flere timer, men nå kan de liksom ikke unnslippe kameraene etter det har gått over mål. Og man ser jo at kameraene zoomer inn på tårer, sinne og smerte, og rett og slett hele følelsesregisteret blir eksponert. Da. Radwan tror også dette handler om tidsånden. Da. Ikke bare utøverne, men også trenerne og støtteapparat og publikum viser et bredere følelsesregister. Og han tror også det handler om at det i dag krever større følelser for å nå gjennom i det såkalte mediebruset.
Tilbake til Daniel som sitter i bilen i Italia. Det har jo ikke bare vært motgang som har ført til tårer dette OL-et. Vi har jo også sett mange gledestårer.
Skøyteløper Sander Eitrem fikk NRKs reporter til å gråte. Så mye skjønte han at dette betydde for han. Og så har du Lukas Bråten som etter storslalomgullet ble spurt om hvor du fra i dag. Og da trengte han flere sekunder på å summe seg og kjempe mot tårene før han sa «Jeg fra Brasil». Et tredje eksempel Emil Iversen, som gråt da han skjønte at han var i ferd med å vinne OL-stafetten med Norge. Og der jo tårene noe som understreker historien bak. For Emil Iversen var en alle hadde avskrevet. Ingen hadde troen på han bare for noen måneder siden. Og nå står han her som olympisk mester. Og at det da noen tårer, det jo med på å vise folk da, hva dette betyr og alt som ligger bak.
Har det vært sånn alltid, eller dette noe nytt?
Ja, det jo som du sier, litt vanskelig å si hva det nye her, og hvor mye det sosiale medier og virale klipp som gjør at det føles som at det mye mer. Jeg har jo sett det utover å gråte på TV hele livet, men det nok sant at det mye nå, og at det henger sammen med tiden vi lever i. Idrett jo en del av oppmerksomhetsøkonomien der tårer blir valuta. Kraftige følelser bryter lydmuren. Influensere vet jo dette godt, og mange idrettsutøvere litt som influensere i dag. I tillegg media absolutt med på å dyrke det. Det stilles jo spørsmål som får fram tårene, og med en gang de kommer så zoomes det ganske kraftig inn. Men jeg synes egentlig det bra å vise følelser, og jeg liker når Atle Lee McGrath bare mister kontrollen over seg selv. Fordi det så mye gjennomregissert ellers, og der lå det jo også en sterk historie bak. Morfaren hans døde under åpningsseremonien i OL, han skulle vinne gull for ham. At han da ikke klarer å kontrollere følelsene når alt ryker på ett sekund, det synes jeg litt fint at han viser frem.
Sinnssyke tøffe dager for meg, utenom sportslig, og så da få den tøffeste sportslige dagen i livet mitt, ofte så føler jeg at jeg klarer å se fint perspektiv på ting, og hvis det går dårlig så tenker jeg i hvert fall de rundt meg har det bra og friske, men det har ikke vært casen det heller, så når det da blir så tøft på hjemmebane og så tøft i bakken, da blir det mye.
I store mesterskap som OL og VM for eksempel, det gjerne det utenomsportslige som stjeler oppmerksomheten, og som kanskje folk flest bryr seg om. Og det her gjelder jo ikke bare følelser.
I tillegg ser vi at OL, fordi det så mange som følger med, blir en politisk slagmark. Jeg satt på åpningsseremonien på San Siro i Milano, og det var veldig spesielt. Da de amerikanske utøverne kom inn, så var det full jubel. Men så viste storskjermen plutselig vicepresident J.D. Vance, Og da ble jubelen med en gang til massiv pipekonsert. Og slik blir OL et bilde på verden vi lever i, både med geopolitikken og med menn som gråter.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Denne episoden laget av produsent Iris Raknes Aksdal og meg, Lotte Solheim Johannessen. Resten av Forklart Jonas Brenna, Karimette Hole, Helle Årnes, Martine Muland Hagen, Rikke Lillelien og Mina Haugen Erland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra NRK, VG, Wall Street Journal og Sports Illustrated.
I en høy førsteetasje på Tonsenhagen i Oslo står en lyshåret nybakt mamma foran TV-en. Hun følger med på nyheteren.
Det var her i Alvdal de seksuelle overgrepene skjedde ifølge tiltalen i perioden 2003-2004.
Jeg kjenner jeg blir helt kvalm. Det dreide seg om faren min som jeg hadde vokst opp med.
Skrekkens hus en ny podcast fra Aftenposten dokumentar. Hør den i Podmy eller i Aftenposten-appen.